Միսիս Ֆլեմինգը շփոթվել էր, հուզվել, բայց ոչ մի բանի չէր ափսոսացել և չէր զղջացել. Ընդհակառակը, նա համարեց, որ իրեն խորը վիրավորանք է հասցված. Այդ խայտառակ պատմությունը քիչ ասեկոսներ առաջ չբերեց. Ամուսինների միջև երկվառակություն առաջացավ, երկուստ էլ սկսեցին ջղայնությունը խեղդել գինով և վերջ ի վերջո բարվոք համարեցին բաժանվել. Թե Քերթենները այլևս չերևաց և չփորձեց վերականգնել իր ոտնահարված իրավունքները. Բայց վերևում արդեն հիշատակված Այրա Ջորջ Քարտերը, որը նույնպես պատկանում էր բարձրաշխարհիկ հասարակությանը և խրախճանասերների նույն շրջանին, ինչպես և Ֆլեմինգները, և որը մի գրոշի կարողություն անգամ չուներ, Միսիս Ֆլեմինգին առաջարկեց ընտրություն կատարելիս նկատի ունենալ իրեն. Նրա առաջարկությունն ընդունվեց. Առաջին ամուսնության արդյունքը եղավ մի աղջիկ, երկրորդ ամուսնությանը տղա. Քանի դեռ Միսիս Քարտերը շատ երիտասարդ էր և թեթևամիտ, որպեսի իր երեխաների հանդեպ համակվեր հոգատարությամբ և պաշտպաներ նրանց իրավունքները, Այրա Ջորջ Քարտերը կարողացավ զանազան անմիտ արկածներով վատտել կնոջ կարողությունը, որը ժառանգություն էր մնացել նրա հորից, մայոր Ուիքեմա Հեդդենից. Հարբեցողությունը և անբարոյականությունը միստր Քարտերին իջեցրին գերեզման, և նրա այրին մնաց ծայր աստիճան աղքատության մեջ. Միսիս Քարտերը իր բնավորությամբ կրքոտ էր, անգործնական, հեշտությամբ ենթարկվում էր գայթակղության. Սակայն նրա երկրորդ ամուսնու օրինակը, որն անտեղի և անմիտ կործանվեց իր աչքի առաջ, տխուր ճակատագիրը, որ սպառնում էր երեխաներին, և մայրական բնազդի արթնացումը, իսկ դրա հետ մեկտեղ պատասխանատվության զգացումը երեխաների հանդեպ, նրան սթափեցրին. Կյանքի և սիրո ծարավը դեռ չէր մարել նրա մեջ, բայց ավաղ այդ ծարավը հագեցնելու հնարավորություններն օրեցօր պակասում էին. Լրանում էր Միսիս Քարտերի 38 տարին. Նա դեռևս գեղեցիկ էր և չէր ցանկանում բավարարվել կյանքի խրախճասեղանի փշրանքներով. Նրա հպարտությունը վրդովվում էր, երբ մտածում էր, որ նա կարող է ընկնել բարձրաշխարհիկ պարիաների ստորացուցիչ դրության մեջ, որոնք հասարակության մեջ կորցնելով իրենց տեղը, դառնում են ծիծաղի առարկա այն մարդկանց համար, որոնց ճակատագիրը չէր զրկել ողորմածությունից. Նրա կարողությունը հոդս էր ցնդել, և Միսիս Քարտերով հետզհետե դադարեցին հետաքրքրվել նույնիսկ իր հարազատ շրջանում, իսկ ավելի պահպանողական ընտանիքներն արդեն բացահայտորեն խուսափեցին նրանից. Այնուամենայնիվ, Միսիս Քարտերը իրեն խոսք էր տվել, որ չի իջնի մինչ դերձակուհու աստիճանի, և ոչ էլ կդառնա ձրիակեր, որոնք ապրում են իրենց նախկին բարեկամների պարգևներով. Ինքնըստինքյան սկսեցին առաջ գալ ամուսնությունով չսրփագործված կապեր. Երբեմն նրանց միացնում էր բարեկամությունը, մի այլ անգամ թռուցիկ գիրքը. Հետո մի առժամանակ Միսիս Քարտերը մի տարօրինակ դիրք գրավեց բարձրաշխարհիկ կանանց և նրանցից ցած ընկածների միջև, մինչև որ վերջապես Լուիսվիլում բացեց ճիշտ է գաղտնի տեսակցությունների տուն. Այդ խորհուրդը տվեց նրան բարեկամներից մեկը, որը գիտեր, թե ինչպես են արվում նման բաները և ավելի հոգ էր տանում իր զվարճությունների, քան Միսիս Քարտերի բարեկեցության համար. Տիկնոջ բարեկամներին, այդ թվում նաև գնդապետ Ջիլիսին, հարկավոր էր անդոր մեկուսի բնակարան, ուր նրանք կարողանային հանգստանալ, զբաղվել թղթախաղով և հանդիպել իրենց դամաներին. Այդ ժամանակվանից Միսիս Քարտերը վերանվանվեց Հետի Սթար, և որպես այդպիսին հայտի դարձավ նույնիսկ ոստիկանությանը. Սակայն առայժմ նրա անվան շուրջը պտտվում էին սոսկ խառը լուրեր այն մասին, որ նրա տանը ժամանակ առ ժամանակ թագավորում է կասկածելի թվացող մոլեգին զվարճություն. Քաոպերվուդը, որը միշտ հետաքրքրություն էր ցուցաբերում ամեն տեսակի արտասովորին, արտառոցին և կարողանում էր գնահատել մարդկային կյանքի վերսլացումների և անկումների դրամատիզմը, չէր կարող անցնել այս ճանապարհից շեղված, կամավոր պատահմունքներին խաղալիք դարձած Արարատի կողքով. Մի անգամ պատահաբար գնդապետ Ջիլիսը բերնից թռցրեց, թե որևէ ազդեցիկ մարդու կողմից բարոյական աջակցություն ունենալու դեպքում Նենի Ֆլեմինգը կկարողանար մտնել հասարակության մեջ։ Այդ կինը կարողանում էր գութ շարժել։ Ասում էին, որ այդ հատկությունն անցել է նաև նրա երեխաներին, որոնց մասին իմիջայլոց այդ տիկինը երբեք չէր խոսում։ Քաուփերվուդը ամեն անգամ Լուիսվիլ գալիս, անցնում էր Միսիս Քարտերի մոտ և երկար-երկար զրուցում նրա հետ։ Մեկ անգամ, երբ նրա ետևից մտավ նրա զարդասենյակը, Միսիս Քարտերը զարդասեղանից շտապով վերցրեց դստեր լուսանկարը։ Քաուփերվուդը նախքանայդ երբեք չէր տեսել նրա դստեր նկարը։ Նա կարողացավ միայն նկատել, որ լուսանկարը պատկերում է 15-16 տարեկան աղջկա, բայց այդ վայրկենական հայացքն անգամ բավական եղավ, որպեսի նրա պատկերը դրոշվեր Քաուփերվուդի հիշողության մեջ։ Դա մի նիհարիկ փխրուն աղջիկ էր, որ թողնում էր սրտառուջ տպավորություն։ Քաուփերվուդին զարմացրեց նրա ժպիտը, գլխի հպարտկեցվածքը, բարակ պարանոցի վրա և գերազանցության գոռոզ արտահայտությունը, որը թափանցում էր կիսախուբ կոպերի տակից ցոլացող արհամարական և հոգնած հայացքում։ Քաուփերվուդն ուղակի հիացած էր։ Հետաքրքրվելով Միսիս Քարտերի դստրիկով, նա սկսեց առավել հետաքրքրություն ցուցաբերել նաև մոր նկատմամբ։ Իսկ դրանից կարճ ժամանակ հետո այդ դեպքը ստիպեց Քաուփերվուդին հայեցողությունից անցնել գործողության։ Մեկ անգամ նա նորից տեսավ Բերենիսի դեմքը, այս անգամ Լուիսվիլյան լուսանկարչի ցուցափեղկում։ Դա բավականին խոշոր նկար էր, մեծացված փոքր նկարից, որը Միսիս Քարտերը նորերս էր ստացել դստրիկից։ Բերենիսը կանգնած էր կիսադարձ, արմունկով ամփութորեն հենված բուխարու բարձր սյունավոճ տախտակին, ձախ ձեռքում, որն ազատ իջած էր ազդրի ուղությամբ, բռնել էր լայնեզր ծղոտե գլխարկ։ Թույլ, հազիվ նկատելի ժպիտը խաղում էր նրա բերանի անկյուններում, իսկ լայն բացած աչքերը փայլում էին շինծու պարզամտությամբ և խորամանկությամբ։ Նրա կեցվածքի անբռնազբոսիկ նազելիությունը գերեց Քաուփերվուդին։ Նա ամենևին չգիտեր, որ Միսիս Քարտերը լուսանկարչին չէր թույլատրել նկարը դնելու ցուցափեղկում։ «Սա բնածին ոսկու կտոր է», ասաց ինքն իրեն Քաուփերվուդը և մտավ լուսանկարչատուն։ Նա ցանկություն հայտեց, որպեսի նկարը վերցվի ցուցափեղկից և նեգատիվներն էլ ոչնչացվեն։ Պարզվեց, որ $50 նա կարող է ստանալ և նկարը, և նեգատիվները, ամենը, ինչ որ ցանկանա։ Գնելով Բերենիսի նկարը, Քաուփերվուդը անմիջապես շրջանակի մեջ գցել տվեց, տարավ Չիկագո և կախեց իր առանձնասենյակում։ Երեկոները հագուստը փոխելու համար վեր բարձրանալով, մի վայրկյան կանգնում էր նկարի առաջ։ Նրա հիացմունքը գնալով աճում էր, իսկ դրա հետ մեկտեղ նաև հետաքրքրությունը։ Քաուփերվուդը այդ աղջկա մեջ տեսնում էր բնածին, մինչև ուղն ու ծուծը արիստոկրատ բարձրաշխարհիկ կնոջ, որի թույլ նմանությունները կարող էին լինել այնպիսի արիստոկրատ կանայք, ինչպիսիք էին Միսիս Մերիլը և նրա նմանները։ Մի գործով նորից գալով Լուիսվիլ, Քաուփերվուդը Միսիս Քարտերին գտավ մեծ հուզմունքի մեջ։ Նրա գործերը հանկարծ վատացել էին։ Ոմն Մայոր Հեյգենբեկ, ոչ պակաս համբավավոր մի անձնավորություն, նրա տանը հանկարծամահ էր եղել բավականին տարօրինակ հանգամանքներում։ Մայորը հարուստ, ընտանիքավոր մարդ էր։ Պաշտոնապես համարվում էր, որ նա իր կնոջ հետ ապրում է Լենքսինգտոն քաղաքում։ Իրականում նա համարյա այնտեղ չէր եղել, և սրտի կաթվածի հետևանքով տեղի ունեցած հանկարծակի մահը վրա հասավ ոմն Միս Տրենտի, ոմն դերասանուհու հետ ունեցած ընկերակցության պահին, որի հետ նա բավականին ուրախ ժամանակ էր անցկացնում, և որին իր տունն էր բերում Միսիս Քարտերը որպես իր բարեկամուհու։ Հետաքննությունը կատարող քննիչի շաղակրատության հետևանքով ոստիկանությունը պարզեց ամեն ինչ. Միս Տրենտի, Միսիս Քարտերի, Մայոր Հեյգենբեկի և նրա կնոջ լուսանկարները, ինչպես նաև զանազան այլ շատ հետաքրքիր մանրամասնություններ, որոնք մերկացնում էին Միսիս Քարտերի տանը տիրող բարքերը, արդեն բացահայտվելու էին մամուլում, երբ այդ գործին միջամտեցին գնդապետ Ջիլիսը և բարձր դիրք ունեցող ևս մի քանի ազդեցիկ մարդիկ։ Խայտառակությունը կոսկեցին, բայց Միսիս Քարտերը շարունակում էր մնալ տագնապի մեջ։ Նա երբեք չէր սպասում, որ գործերն այդպիսի ընթացք կստանան։ Բոլոր բարեկամները, վախեցած խայտառակության սպառնալիքից, լքեցին նրան։ Նա ինքն էլ լիովին հուսահատվել էր։ Քափերվուդը նրան գտավ ամենաաննախանձելի վիճակում։ Նա լալիս էր, աչքերն ուռել և կարմրել էին արտասուքից։ «Դե հերիք է, հերիք է», բացականչեց նա, նայելով Միսիս Քարտերին, որը հավուր պատշաճի հակել էր գորշ գույնի զգեստ։ «Ես համոզված եմ, որ այնքան էլ սարսափելի բան չի կատարվել»։
«Ախ, միստր Քափերվուդ»,
աղիողորմ կանչեց Սույնտիկինը,
«դժբախտությունները իրար ետևից թափվում են գլխիս, սկսած այն օրից, երբ դուք թողեցիք մեզ. դուք լսել եք Մայոր Հեյգենբեկի մահվան մասին»։
Քափերվուդը, որին գնդապետ Ջիլիստ արդեն մի որոշ բան պատմել էր, գլխով դրական նշան արեց։
«Ահա թե ինչ, ես հենց հիմա ոստիկանությունից ծանուցագիր ստացա. ինձ առաջարկում են հեռանալ քաղաքից. Բացի այդ, տանտերը ևս նախազգուշացրել է ինձ, որ ես պետք է տեղափոխվեմ. Ախ, եթե երեխաները չլինեին, ես հավանաբար երևի…»
Եվ դրամատիզմով լի մի շարժումով աչքերին սեղմեց ժանեկավոր թաշկինակը։ Քափերվուդը նայում էր նրան հետաքրքրությամբ, մտքում ինչ-որ բանի շուրջը խորհելով։ «Դուք ինչ-որ տեղ ունեք, որ կարողանաք գնալ»,  հարցրեց նա։
«Ես Պենսիլվանիայում ամառանոց ունեմ»,
խոստովանեց Տիկինը։
«Բայց չէ, որ անհնար է փետրվարին այնտեղ տեղափոխվել. բացի այդ, ինչ միջոցներով պիտի ապրեմ. չէ, որ սա է իմ եկամուտի միակ աղբյուրը»։
Եվ Միսիս Քարտերը ձեռքը պտտեց շուրջը, հասկացնելով, որ նկատի ունի իր բնակարանը։ «Իսկ Պենսիլվանիայում եղած ամառանոցը ձեր սեփականությունն է»,  հարցրեց Քափերվուդը։
«Այո, բայց այն շատ քիչ արժե, և բացի դրանից ոչ մի կերպ չի հաջողվի վաճառել. ես արդեն մի քանի անգամ փորձել եմ, որովհետև այն ձանձրացրել է Բերենիսին»։
«Իսկ դուք նեղ օրվա համար փող չեք խնայել»։
«Այն ամեն ինչ ես ունեի ծախսվել այս բնակարանը պահելու և երեխաների ուսման վրա. ես աշխատել եմ հնարավորություն տալ Բերենիսին և Ռոլֆին, որպեսզի կյանքում հասնեն որևէ բանի»։
Այս երկրորդ անգամ Բերենիսի անունը հիշատակելու ժամանակ Քափերվուդի մտքերն ակամայից ուղվեցին այն բանին, ինչ հանդիսանում էր Միսիս Քարտերի նկատմամբ ունեցած նրա հետաքրքրության իսկական շարժառիթը – քմայքը, քմահաճույքը։ Մի փոքր դրամական օգնությունը իրեն չի ծանրաբեռնի, բայց չէ՞ որ դա կարող է հետագայում հանգեցնել նրա աղջկա հետ ծանոթություն հաստատելուն։ «Իսկ ինչու մեկընդ միշտ վերջ չտաք այստեղ այս ամենին»,  ասաց նա։ «Դա բոլորովին ձեզ հարմար զբաղմունք չէ, պետք է մտածել նաև երեխաների ապագայի մասին. եթե վերջ չտաք, անուղելիորեն կարող եք փչացնել նրանց կյանքը. դուք հավանաբար ցանկանում եք, որպեսզի ձեր դուստրը ապագայում ընդունված լինի հասարակության բարձր խավում, այնպես չէ»։
«Իհարկե»,
բացականչեց Միսիս Քարտերը, համարյա պաղատագին նայելով Քափերվուդին։ «Հենց այդպես», ասաց Քափերվուդը։ Նրա միտքը աշխատում էր լարված, և նա, ինչպես միշտ նման դեպքերում, անմիջապես անցավ կարճ, կտրուկ, գործնական տոնի. չնայած այդ ամենում նրան հետաքրքրում էր ամենևին ոչ գործնական կողմը։ «Եթե այդպես է, ապա ինչու չապրել առայժմ Պենսիլվանիայի ձեր ամառանոցում, կամ ասենք Նյու Յորքում. այստեղ դուք չեք կարող մնալ. վաճառեցեք ձեր կահավորությունը կամ շոգենավով փոխադրեք Պենսիլվանիա»։
«Ես շատ ուրախ կլինեի, եթե կարողանայի հեռանալ այստեղից»,
հառաչեց Միսիս Քարտերը։
«Եթե միայն գիտենայի, ինչպես իրագործեմ այդ»։
«Լսեցեք իմ խորհուրդը և գնացեք առայժմ Նյու Յորք. կարգի բերեք այստեղ ձեր բոլոր դրամական գործերը, իսկ մնացած բաներում ես ինքս կօգնեմ այս սկզբնական շրջանում. սկսեցեք նոր կյանք. այն, ինչ այժմ տեղի ունեցավ, կարող է շատ վատ անդրադառնալ ձեր երեխաների ճակատագրի վրա. ես կհոգամ ձեր տղայի մասին, երբ նա մեծանա, իսկ ինչ վերաբերում է Բերենիսին»։ Նրա ձայնը հնչեց անսովոր քնքուշ, երբ արտասանեց այդ անունը.
«Ապա նա կարող է լավ ծանոթություններ հաստատել, եթե մինչև 20 տարեկան հասակը մնա պանսիոնում, որը շատ և շատ օգտակար կլինի նրան ապագայում. իսկ ձեզանից պահանջվում է միայն մի բան. խուսափել այստեղ ունեցած ձեր բարեկամների հանդիպումներից. Գուցե նույնիսկ չէր խանգարի, գիշերոթիկ դպրոցը վերջացնելուց հետո մի որոշ ժամանակով Բերենիսին տանել արտասահման.
Իհարկե, իհարկե, եթե միայն ես այդ բոլորը կարողանայի գլուխ բերել»,
աղիողորմ թոթովեց Միսիս Քարտերը.
«Շատ լավ. կատարեցեք առայժմ այն, ինչ ես ձեզ առաջարկում եմ, իսկ հետո տեսնենք, թե ինչ պետք է անել. շատ ցավալի բան կստացվի, եթե այդ չարաբաստիկ եղելությունը փչացնի ձեր երեխաների կյանքը»։
Միսիս Քարտերը, տեստելով, որ հանձին Քափերվուդի, եթե վերջինը ցանկանում էր լինել առատաձեռն, ճակատագիրը ինքն էր բացում աղքատության ահավոր ճիրաններից ազատվելու ելքը, պատրաստ էր իր երախտագիտական զգացմունքները արտահայտելու, բայց Քափերվուդի խոսակցության տոնի մեջ զգալով թեթև խորթացածություն, չափավորեց զգացմունքները. Չնայած Քափերվուդը լինում էր նաև, եթե այդ ցանկանում էր, սիրալիր և մտերմիկ, բայց սովորաբար նրա վերաբերմունքի մեջ թափանցում էր որոշակի սառնություն. Այժմ նա մտածում էր Բերենիս Ֆլեմինգի մասին, այն մասին, որ այդ աղջիկը իր նրբին հոգով կարող էր իր համար լինել մի շատ թանկագին գյուտ։